Domāju, ka tas ir jālēm visiem tiem pierīgas apvienību vadītājiem, lai gan es arī pats, tas man vakardien bija pašam pārsteigums, es to uzzināju, es biju vizītē Pavlostā kopā ar lauksaimniecības ministru, un es to uzzināju tikai no preses, un, diemžēl, vakardien sazināties ar Carnikavas domas priekšsēdētāju Daigu Jurevič man neiznāca, mēs esam sarunājuši šodien pēc plenāra sēdes satikties, tad es arī varēšu vairāk kaut ko saprast un uzzināt, un kā viņi tālāk domā rīkoties. Un, protams, noteikti jānāk kopā šiem visiem 13 pašvaldību vadītājiem, kas sastāv šajā apvienībā, un tad arī kā, tālāk jālem, kā un ko darīt un kā darboties. Es nedomāju, ka viņi varbūt arī starp šiem pašvaldību vadītājiem ir zaudējis savu uzticību kā vadītāju, jo gal galā tā principā bija lielā mērā viņas ideja veidot šo apvienību, lai nocīnītos pa pierīgas, teiksim tā, nosacīt pa pierīgas pašvaldību tiesībām.